ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่2กันยายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับกองกำลังพันธมิตรของรัฐบาลอิรักและกลุ่มนักรบของชนกลุ่มน้อยบุกโจมตีเมืองคืนมาจากกลุ่มไอซิสได้เป็นแห่งที่2ในรอบ2วันผู้นำกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนยืนยันความพร้อมในการเจรจาเพื่อจัดทำข้อตกลงหยุดยิงและแลกเปลี่ยนนักโทษกับรัฐบาลยูเครนชาวอเมริกัน3คนที่ถูกทางการเกาหลีเหนือควบคุมตัวไว้ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวต่างชาติขอให้รัฐบาลสหรัฐส่งผู้แทนระดับสูงมายังเกาหลีเหนือเพื่อช่วยให้พวกตนเป็นอิสระและในช่วงเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เกี่ยวกับการตอบสนองของชาติตะวันตกต่อขบวนการรัฐอิสลามหรือไอซิสว่าจะได้ผลหรือไม่รายงานวิทยาศาสตร์เรื่องความพยายามใช้ดอกไม้ชนิดหนึ่งมาสกัดเป็นยางเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์จะเป็นดอกอะไรต้องติดตามนะครับปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์จากวิเอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่อิรักรายงานว่ากองกำลังของรัฐบาลอิรักและกลุ่มนักรบชาวเคิร์ดรวมทั้งกลุ่มติดอาวุธมุสลิมนิกายชีอะได้ร่วมมือกันบุกโจมตีเมืองสุไลมานเบกคืนมาจากขบวนการรัฐอิสลามไอซิสได้แล้วโดยเมื่อวานนี้กองกำลังพันธมิตรดังกล่าวก็เพิ่งยึดเมืองอเมรีคืนมาจากกลุ่มไอซิสได้เช่นกันและได้ปลดปล่อยประชาชนหลายพันคนที่ถูกกลุ่มไอซิสกักบริเวณเอาไว้ทางด้านกองทัพสหรัฐระบุในวันจันทร์ว่าได้ใช้การโจมตีทางอากาศใส่เป้าหมายซึ่งเป็นขบวนการรัฐอิสลามอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการโจมตี3ครั้งใกล้กับเขื่อนโมซูเมื่อวานนี้ด้วยและในวันนี้เช่นกันนะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคเมรอนกล่าวกับสมาชิกรัฐสภาอังกฤษว่าอังกฤษสนับสนุนการโจมตีทางอากาศของกองทัพสหรัฐใส่เป้าหมายกลุ่มไอซิสในอิรักและบอกได้ว่าอังกฤษต้องมีการปรับกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากขบวนการรัฐอิสลามรวมทั้งพลเมืองของอังกฤษที่ให้การสนับสนุนหรือเป็นสมาชิกของกลุ่มไอซิสดังกล่าวนายกรัฐมนตรีแคเมรอนต้องการให้มีการปรับแก้กฎหมายเพื่ออนุญาตให้ตำรวจสามารถยึดหนังสือเดินทางของพลเมืองชาวอังกฤษที่เข้าข่ายต้องสงสัยว่าเดินทางไปเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายซึ่งจนถึงขณะนี้เชื่อว่ามีพลเมืองอังกฤษที่ร่วมรบในนามของกลุ่มไอซิสอยู่ราว500คนนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานของสหประชาชาติระบุว่ามีชาวอิรักมากกว่า 1,400 คนเสียชีวิตจากความรุนแรงหรือการต่อสู้การก่อการร้ายในอิรักในเดือนสิงหาคมเพียงเดือนเดียวนะครับและในช่วง8เดือนที่ผ่านมาในปีนี้มีชาวอิรักเสียชีวิตจากสงครามในประเทศไปแล้วเกือบ 11,000 คนซึ่งมากกว่าจำนวน 9,000 คนของทั้งปีค.ศ. 2013ครับครับและในขณะที่ผู้นำชาติตะวันตกหลายคนรวมทั้งนายกรัฐมนตรีเดวิดแคเมรอนของอังกฤษและประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐได้กล่าวว่ากลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสเป็นภัยคุกคามต่ออิรักซีเรียและต่อโลกแต่ที่นักวิเคราะห์หลายคนกำลังพูดถึงกันในขณะนี้ก็คือการตอบโต้ของชาติตะวันตกต่อภัยคุกคามที่ว่านี้จะได้ผลหรือไม่นะครับผู้สื่อข่าวเฮนรี่ริชเวลส่งรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนคุณนิตยามาพึ่งพงเรียบเรียงมาเสนอครับ
Will not allow the United States to be dragged back into another ground war in Iraq because ultimately
ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวในสัปดาห์ที่แล้วว่าจะไม่ยอมให้สหรัฐถูกฉุดเข้าไปทำสงครามภาคพื้นดินในอิรักอีกครั้งหนึ่งเพราะในที่สุดแล้วเป็นเรื่องที่ชาวอิรักจะต้องแก้ไขปัญหาระหว่างกันและสร้างความมั่นคงปลอดภัยขึ้นเองนะคะเท่าที่ปรากฏสหรัฐได้ตอบโต้กลุ่มไอซิสที่ได้เข้ายึดพื้นที่ในซีเรียและอิรักโดยการส่งเครื่องบินจากเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียขึ้นโจมตีโทมัสเฮกฮามเมอร์ผู้อำนวยการงานวิจัยเรื่องการก่อการร้ายของ Norwegian Defense Research Establishment ในกรุงออสโลบอกว่าการโจมตีทางอากาศอย่างนั้นเปรียบเสมือนกับการแย่รังแตนในขณะที่หลายประเทศกำลังรอดูทีท่าของสหรัฐนะคะว่าจะทำอะไรต่อไปค่ะ
The tendency for kind of local countries to wait for a big country like the US to take
ผู้อำนวยการงานวิจัยเรื่องการก่อการร้ายของ Norwegian Defense Research Establishment บอกว่ามีแนวโน้มว่าประเทศต่างๆในท้องที่รอให้ประเทศใหญ่ๆอย่างสหรัฐยื่นมือเข้าไปออกค่าใช้จ่ายและส่งคนเข้าไปในพื้นที่ความท้าทายสำหรับสหรัฐคือการหลีกเลี่ยงกับดักอย่างนั้นและทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องที่เข้าไปมีส่วนร่วมและช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่ะ
At the moment there is absolutely no momentum or appetite to put boots on the ground in Syria or Iraq
and Shiraz Maher แห่ง International Center for the Study of Radicalization ที่ King's College ในกรุงลอนดอนบอกว่าในขณะที่ไม่มีแรงโน้มถ่วงหรือความอยากที่จะส่งทหารเข้าไปปฏิบัติการในซีเรียหรืออิรักก็ไม่มีทางที่จะท้าทายกลุ่มไอซิสได้เพราะกองทัพของซีเรียหรืออิรักทำงานนี้เองไม่ได้กองทัพของบรรดาชาติอาหรับก็จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องแม้อาจจะมีสมรรถภาพที่จะทำได้ทั้งหมดนี้ทำให้ไอซิสเป็นภัยคุกคามที่เป็นอันตรายมากค่ะ
We're not calling for boots on the groundWe have our own boots. We have the Peshmerga. They're the legal, legitimate.
แต่บายาน ซามิ อับดุลรักมันผู้แทนของชาวเคิร์ดในกรุงลอนดอนกล่าวว่าชาวเคิร์ดซึ่งอยู่ในภาคเหนือของอิรักมีนักรบเพชเมอร์กาที่เต็มใจจะสู้รบกับกลุ่มไอซิสเองโดยขอให้ช่วยดำเนินการโจมตีทางอากาศต่อไปขออาวุธกับการส่งกำลังบำรุงและการแบ่งปันข่าวกรองเท่านั้นค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับจากเรื่องราวร้อนๆในตะวันออกกลางไปที่พื้นที่ร้อนอีกที่หนึ่งนะครับในยูเครนผู้นำกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนอังเดรย์เพอร์กินกล่าวว่าตนพร้อมที่จะเจรจาข้อตกลงหยุดยิงและแลกเปลี่ยนตัวนักโทษในการเจรจาสันติภาพกับรัฐบาลยูเครนที่เมืองมินสก์ในวันนี้นะครับโดยนายเพอร์กินซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้นำสาธารณรัฐปกครองตนเองดอนเนสก์ระบุว่ายินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนต่อไปหากว่าได้รับอนุญาตให้มีสิทธิ์ปกครองตนเองได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามยังไม่มีการตอบสนองจากรัฐบาลกรุงเคียฟในเรื่องนี้นะครับขณะเดียวกันองค์การนาโต้ประเมินว่าขณะนี้มีทหารรัสเซียอยู่ในยูเครนอย่างน้อย 1,000 คนแต่ทางรัสเซียปฏิเสธอย่างแข็งขันแม้ว่ามีหลักฐานหลายชิ้นบ่งชี้ว่าขบวนรถของรัสเซียข้ามพรมแดนเข้าไปในยูเครนอีกด้านหนึ่งนะครับโฆษกของรัฐบาลยูเครนกล่าวว่ากองทัพยูเครนได้สั่งให้ทหารยูเครนถอนกำลังออกจากสนามบินแห่งหนึ่งใกล้เมืองลูฮันสก์ที่ฝ่ายแบ่งแยกดินแดนครอบครองอยู่หลังจากที่ไม่สามารถเอาชนะกองกำลังแบ่งแยกดินแดนที่สนามบินแห่งนั้นได้รายงานระบุด้วยว่ามีทหารยูเครนเสียชีวิต7คนบาดเจ็บอีก25คนจากการต่อสู้ที่ว่านี้นะครับขณะเดียวกันเลขาธิการองค์การนาโต้พลเอกแอนเดอร์สโฟร์ลาสมุสเซนกล่าวที่กรุงบรัสเซลส์ในวันจันทร์ว่ากองกำลังขององค์การนาโต้กำลังเตรียมพร้อมในขั้นสูงเพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่เขาเรียกว่าความก้าวร้าวและการแทรกแซงของรัสเซียในยูเครนพลเอกลาสมุสเซนกล่าวว่ากองกำลังพิเศษขององค์การนาโต้ซึ่งมีจำนวนหลายพันคนมีความพร้อมที่จะเคลื่อนพลในเวลาอันรวดเร็วและได้รับการสนับสนุนจากทุกทางไม่ว่าจะเป็นทัพบกทัพเรือหรือทัพอากาศกองกำลังที่ว่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการฉุกเฉินซึ่งจะทำให้องค์การนาโต้นั้นมีความคล่องตัวมากกว่าเดิมและพร้อมที่จะปฏิบัติงานในยุโรปตะวันออกได้อย่างเต็มที่สำหรับรายละเอียดของแผนปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์การนาโต้ที่ว่านี้จะเปิดเผยในที่ประชุมองค์การนาโต้ที่เวลส์ในสัปดาห์นี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับชาวอเมริกัน3คนที่ถูกทางการเกาหลีเหนือกักขังเอาไว้ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงไปยังเกาหลีเหนือเพื่อช่วยให้พวกเขาได้รับอิสระนักโทษทั้ง3คนกล่าวระหว่างการสัมภาษณ์ที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลเกาหลีเหนือร่วมกับผู้สื่อข่าวชาวอเมริกันจากสำนักข่าว AP และ CNN ซึ่งเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออยู่ในขณะนี้โดยนักโทษชาวอเมริกันทั้ง3คนนั้นคือนายเคนเนตเบย์นายแมทธิวมิลเลอร์และนายเจฟฟรีย์โฟได้ขอร้องให้มีผู้แทนของสหรัฐเดินทางมายังเกาหลีเหนือโ เพื่อขอให้ทางการเกาหลีเหนือปล่อยตัวพวกตนนายเคนเนตเบย์ต้องโทษจำคุก15ปีนะครับเขากล่าวว่าเวลานี้สุขภาพของตนทรุดหนักส่วนทางนายมินเลอร์และโฟที่กำลังรอพิจารณาคดีอยู่นั้นบอกว่ากรณีของตนเป็นเรื่องเร่งด่วนด้านผู้สื่อข่าวจาก CNN และ AP ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการบอกว่าพวกตนถูกเรียกตัวเข้าพบอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทำการสัมภาษณ์นักโทษทั้ง3คนอย่างไม่มีการเตรียมการมาก่อนนะครับโดยมีเวลาสัมภาษณ์คนละ5นาทีทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเจนซากี้แถลงหลังจากรับทราบข่าวว่าความปลอดภัยของพลเมืองอเมริกันในต่างประเทศคือภารกิจสำคัญที่สุดของรัฐบาลสหรัฐและว่าทางการสหรัฐได้ขอร้องไปยังเกาหลีเหนือให้ปล่อยตัวนักโทษชาวอเมริกันทั้ง3คนแล้วนะครับนายเคนเนตเบย์คือหมอสอนศาสนาคริสต์ที่ถูกทางการเกาหลีเหนือจับกุมเมื่อปีที่แล้วขณะที่เขากำลังนำคณะนักท่องเที่ยวชมเมืองเลซอนเขาถูกตัดสินจำคุก15ปีและต้องทำงานหนักในค่ายกักกันแรงงานโดยที่สุขภาพไม่ดีนักนายแมทธิวมิลเลอร์ถูกกล่าวหาว่าฉีกวีซ่าของเขาทิ้งขณะเดินทางมาถึงกรุงเปียงยางเมื่อวันที่10เมษายนปีนี้และเขาได้ขอเป็นผู้ลี้ภัยในเกาหลีเหนือส่วนนายเจฟฟรีย์โฟเดินทางเข้าไปยังเกาหลีเหนือเมื่อวันที่29เมษายนเขาถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายของเกาหลีเหนือแต่ไม่ได้ระบุว่ากฎหมายนั้นคืออะไรนะครับแต่ก็มีรายงานว่าเขาได้ทิ้งคัมภีร์ไบเบิลของเขาเอาไว้ที่ห้องพักในโรงแรมก่อนที่จะถูกจับกุมครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับซึ่งเป็นวันหยุดราชการวันแรงงานของสหรัฐแต่ว่าเรามีข่าวธุรกิจมาให้ฟังนะครับแม้ว่าตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆจะปิดทำการก็ตามเชิญรับฟังข่าวธุรกิจจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขณะที่รายงานอยู่นี้คือวันจันทร์ที่1กันยายนตามเวลาในสหรัฐเป็นวันหยุด Labor Day หรือวันแรงงานของสหรัฐนะครับเพื่อระลึกถึงผู้ใช้แรงงานแล้วก็ถือเป็นวันสิ้นสุดฤดูร้อนในสหรัฐอย่างไม่เป็นทางการด้วยและประธานาธิบดีโอบามามีกำหนดกล่าวปราศัยที่รัฐวิสคอนซินเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจซึ่งจะรวมถึงการเรียกร้องให้มีการผ่านกฎหมายเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศสำหรับผู้ใช้แรงงานจาก 7.25 ดอลลาร์ในขณะนี้เป็น10ดอลลาร์10เซนต์หรือราว320บาทไทยต่อชั่วโมงครับการกำหนดให้วันจันทร์แรกของกันยายนเป็นวันแรงงานเริ่มมาเมื่อ120ปีที่แล้วนะครับจากการผลักดันของสหภาพแรงงานอย่างไรก็ตามในช่วง30ปีที่ผ่านมาจำนวนแรงงานที่เข้าเป็นสมาชิกในสหภาพแรงงานของสหรัฐได้ลดลงจาก 20% เมื่อปี2526เหลือเพียง 11% เมื่อปีที่แล้วเนื่องจากการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้และจากระบบเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัตน์แต่กลุ่มแรงงานสหรัฐก็ได้เห็นผลงานความสำเร็จของตนในหลายด้านอย่างเช่นกฎเรื่องการทำงานอาทิตย์ละ5วันรวมทั้งเรื่องสวัสดิการด้านสุขภาพและการได้วันหยุดพักผ่อนโดยไม่ถูกหักค่าแรงเป็นต้นครับส่วนที่ยุโรปกับเอเชียนะครับกิจกรรมการผลิตในช่วงเดือนสิงหาคมลดลงจากเมื่อเดือนก่อนหน้าเนื่องจากความตึงเครียดในยูเครนและความต้องการสินค้าจากจีนที่อ่อนตัวลงโดยการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ช้ากว่าที่คาดไว้ทั้งในกลุ่มยูโรโซนและในจีนนี้ทำให้นักวิเคราะห์คาดการว่าอาจต้องมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่โดยนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าการชะลอตัวของภาคการผลิตทั้งในยุโรปและจีนทำให้เกิดคำถามที่น่าวิตกเรื่องความสามารถในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างเช่นของสหรัฐและอังกฤษครับส่วนในญี่ปุ่นยอดขายรถยนต์ในญี่ปุ่นของเดือนสิงหาคมอ่อนตัวที่สุดแต่รอบ3ปีทำให้เกิดความกังวลเช่นกันโดยยอดขายรถยนต์โดยรวมของญี่ปุ่นลดลง 9.1% มากที่สุดในรอบ14เดือนและคิดเป็นจำนวนคันราว 333,000 คันซึ่งนับว่าน้อยที่สุดตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2554เป็นต้นมาและเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงปัญหาสำคัญสำหรับญี่ปุ่นซึ่งมีระบบเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของเอเชียโดยสมาคมผู้ขายรถยนต์ของญี่ปุ่นเตือนด้วยว่ายอดขายรถยนต์ของเดือนต่อๆไปอาจจะลดลงมากกว่านี้อีกบริษัทรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่นล้วนแต่รายงานยอดขายรถยนต์ของเดือนสิงหาคมลดลงทั้งสิ้นโดยยอดขายของ Mitsubishi ลดลงมากที่สุดคือ 37% ส่วนของนิสสันลดลง 15% และโตโยต้าลดลง 12% อย่างไรก็ตามมีเพียงบริษัทเดียวที่ยอดขายรถของเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นนั่นก็คือ Honda คือเพิ่มขึ้น 11% จากความนิยมของตลาดในญี่ปุ่นสำหรับรถยนต์รุ่น Honda Fit ครับจากญี่ปุ่นขยับไปที่อินเดียนะครับเศรษฐกิจของอินเดียขยายตัวขึ้นในอัตราสูงที่สุดในรอบ2ปีคือ 5.7% สำหรับช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนและนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าเศรษฐกิจอินเดียอาจขยายตัวได้มากกว่านี้ในช่วงเดือนต่อไปคือในอัตรามากกว่า 6% สำหรับปีนี้ทั้งปีด้วยการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอินเดียนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลชุดก่อนที่เร่งผลักดันโครงการใหญ่ๆซึ่งคั่งค้างมาหลายปีแต่รัฐบาลชุดใหม่ของอินเดียซึ่งมีนโยบายส่งเสริมและเป็นมิตรกับธุรกิจได้ช่วยกระตุ้นความมั่นใจของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมารัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนดาโมดีได้ปรับเพิ่มเพดานการลงทุนของต่างประเทศในอุตสาหกรรมการผลิตอาวุธธุรกิจประกันและภาคคมนาคมโดยเฉพาะรถไฟรวมทั้งให้สัญญาว่าจะแก้ไขกฎเกณฑ์ที่สร้างปัญหาต่อการทำธุรกิจในอินเดียด้วยขณะนี้นายกรัฐมนตรีอินเดียกำลังเดินทางเยือนญี่ปุ่นและนายกรัฐมนตรีโมดีได้กล่าวกับนักลงทุนญี่ปุ่นว่าตนต้องการทำให้เศรษฐกิจของอินเดียมีประสิทธิภาพเหมือนอย่างญี่ปุ่นด้วยครับอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์บางคนชี้ว่ารัฐบาลใหม่ของอินเดียยังไม่ได้ผลักดันการปฏิรูปอย่างเพียงพอโดยเฉพาะในด้านแรงงานและประมวลกฎหมายเรื่องภาษีและว่าหากไม่มีการปฏิรูปใน2ด้านนี้เศรษฐกิจของอินเดียคงไม่สามารถกลับไปเติบโตในระดับที่เคยเป็นมาเมื่อ10ปีที่แล้วได้ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับวิศวกรชาวอินเดีย2คนออกแบบพัฒนาสมาร์ทชูหรือรองเท้าที่จะช่วยนำทางผู้สวมใส่ได้โดยรองเท้าใส่สบายสไตล์กีฬาสีแดงนี้จะมีเครื่องรับสัญญาณบลูทูธซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับแอปในสมาร์ทโฟนและช่วยชี้และนำทางผ่านระบบ GPS และ Google Map ให้กับผู้สวมใส่ได้ด้วยการสั่นเพื่อเตือนเรื่องทิศทางนอกจากนี้สมาร์ทชูดังกล่าวยังสามารถนับฝีก้าวนับระยะทางและคำนวณแคลอรี่ที่ใช้ได้ด้วยครับขณะนี้บริษัทผู้ผลิตรองเท้าที่ใช้ชื่อยี่ห้อว่าเลชาวนี้บอกว่ามีผู้สั่งจองไปแล้ว 25,000 คู่โดยคาดว่ารองเท้าสมาร์ทชูที่ช่วยนำทางซึ่งผลิตในประเทศจีนและมีราคาขายคู่ละราว $100-$150หรือตั้งแต่ 3,100 บาทไทยนี้จะเริ่มออกบริการช่วยชี้ทางสำหรับผู้ใช้ในอินเดียในเดือนกันยายนครับเรื่องรองเท้าช่วยนำทางของอินเดียส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในช่วงธุรกิจผมจำเริญตันสมุนครับ
ครับข่าวธุรกิจจากคุณจำเริญนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับไปฟังข่าวสุขภาพบ้างนะครับเจ้าหน้าที่การแพทย์สวีเดนเปิดเผยในวันนี้ว่าผู้ป่วยชาวสวีเดนที่ถูกกักบริเวณเอาไว้ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงสต็อกโฮล์มเมื่อวานนี้มิได้มีอาการของเชื้ออีโบลาอย่างที่หวาดกลัวกันแต่อย่างไรนะครับโดยรายงานจากสื่อมวลชนระบุว่าชายผู้นี้เพิ่งเดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของการระบาดของเชื้ออีโบลาและเขามีอาการไข้ขึ้นสูงจึงได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในทันทีเพื่อรอดูอาการแต่ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ยืนยันในวันนี้ว่าชายผู้นี้ไม่มีเชื้ออีโบลาแต่อย่างใดนะครับเชื้ออีโบลาได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 1,500 คนในแอฟริกาตะวันตกในปีนี้และมีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย 3,000 คนส่วนใหญ่อยู่ในกินีเซียร่าลีโอนและไลบีเรียนะครับเวลานี้องค์การอนามัยโลกกำลังจับตามองไปที่เซเนกัลซึ่งมีรายงานผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นนักศึกษาชายชาวกินีที่อาศัยอยู่กับญาติในกลุ่มดาคาของเซเนกัลครับครับและน้ำยางดิบจากต้นยางนั้นเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งใช้ในยางรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องบินนะครับแต่เนื่องจากต้นยางมักได้รับผลกระทบจากโรคพืชและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทีมนักวิทยาศาสตร์ในเยอรมนีจึงกำลังมองหาแหล่งผลิตน้ำยางธรรมชาติทางเลือกแหล่งใหม่ที่อาจจะนำมาใช้แทนต้นยางได้ในอนาคตผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานนะครับว่าแหล่งน้ำยางดิบทดแทนที่ว่านี้มาจากวัชพืชชนิดหนึ่งนะครับคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายงานเรื่องนี้เสนอครับ
ต้นยางที่ปลูกในสวนยางทั่วทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพืชที่มีความละเอียดอ่อนสูงต่อสภาวะแวดล้อมมักให้ผลผลิตยางสูงหากสภาพภูมิอากาศดีมีฝนตกทั่วถึงมีแสงแดดส่องตลอดเวลาและลมจะต้องไม่แรงค่ะนอกจากนี้ต้นยางยังเสี่ยงสูงต่อโรคพืชชนิดหนึ่งซึ่งเป็นโรคที่เคยสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแก่สวนยางในอเมริกาใต้ซึ่งเป็นแหล่งต้นกำเนิดของต้นยางค่ะตรงกันข้ามนะคะต้นดอกวัชพืชแดนดีไลน์เป็นวัชพืชที่ทนทานเติบโตได้แม้แต่ในดินที่เสื่อมคุณภาพและไม่สะทกสะท้านต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่ะนักวิทยาศาสตร์รู้กันมานานแล้วนะคะว่ายางสีขาวจากต้นดอกวัชพืชแดนดีไลน์มียางลาเท็กซ์อยู่ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของยางดิบดอกวัชพืชชนิดนี้นะคะสายพันธุ์ที่พบในประเทศคาซัคสถานเป็นพันธุ์ที่ให้ยางมากที่สุดค่ะคุณเดิร์กพลูเฟอร์หัวหน้าทีมนักวิจัยที่สถาบันชีววิทยาโมเลกุลและนิเวศวิทยาประยุกต์ฟราวน์โฮเฟอร์ในเยอรมนีซึ่งได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยจากบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์กล่าวว่าทีมงานของเขากำลังพยายามหาทางทำการตกแต่งพันธุกรรมของดอกวัชพืชแดนดีไลออนสายพันธุ์จากคาซัคสถานเพื่อให้ผลผลิตยางในจำนวนมากเพียงพอแก่การนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ค่ะ
One of the main challenges in dandelionresearch was to produce plants novel plants that have an improved rubber content
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าความท้าทายหลักอย่างหนึ่งที่ประสบในการวิจัยครั้งนี้คือต้องคิดค้นพืชชนิดใหม่ออกมาซึ่งเป็นพืชที่สามารถให้ผลผลิตยางเพิ่มขึ้นสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจทางทีมงานได้ทำการวิจัยมานานหลายปีแล้วเพื่อพัฒนาพันธุกรรมของดอกวัชพืชแดนดีไลออนตัวใหม่ให้มีความคงที่และกลายเป็นแหล่งยางดิบทดแทนแหล่งใหม่ในอนาคตค่ะทีมนักวิจัยชี้ว่าดอกวัชพืชแดนดีไลออนที่ผ่านการทำพันธุวิศวกรรมแล้วสามารถให้ผลผลิตน้ำยางดิบถึง500กิโลกรัมต่อพื้นที่ปลูก6ไร่1งานแต่ว่าคุณเดิร์กพรูเฟอร์หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่าเป้าหมายหลักของทีมงานคือผลผลิตที่สูงกว่านั้นคืออีก2เท่าตัวค่ะพวกเขามุ่งพัฒนาให้วัชพืชนี้มีความสูงมากขึ้นและใบพุ่งสูงขึ้นจากพื้นแทนที่จะราบติดอยู่กับพื้นเพื่อปรับให้เหมาะแก่การเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องยนต์ค่ะคุณฟรูเฟอร์หัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าบริษัท Continental AG ผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่รายหนึ่งกำลังทดสอบคุณภาพของยางรถยนต์ที่ผลิตจากยางจากต้นแดนดีไลออนอยู่ในขณะนี้ค่ะ
They made a lot of testingtissues to see the quality of the material
เขากล่าวว่าทางบริษัทได้ผลิตเยื่อยางออกมาเป็นจำนวนมากเพื่อทดสอบคุณภาพของยางและพบว่าคุณภาพของยางที่ได้จากต้นวัชพืชแดนดีไลออนคล้ายคลึงกับคุณภาพของยางจากต้นยางค่ะทีมนักวิจัยชุดนี้คาดว่าพื้นที่ที่รกร้างมหาศาลในยุโรปและเอเชียที่ใช้เพาะปลูกไม่ได้เนื่องจากคุณภาพของดินไม่ดีอาจจะกลายเป็นพื้นที่เพาะปลูกดอกวัชพืชแดนดีไลออนในอนาคตนะคะเพื่อนำไปผลิตเป็นยางดิบและใช้ในอุตสาหกรรมยางรถยนต์ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับท่านต้องการฟังรายงานในวันนี้ครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและเข้าไปพูดคุยอัปเดตข้อมูลจากเราได้ทาง Facebook VOA ไทยนอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA เอาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้นะครับเข้าไปที่ Google Play หรือที่ App Store ของ Apple ครับก่อนไปฟังอันดับภาพยนตร์จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์นะครับเรามีข่าวกีฬา1ข่าวครับเทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี US Open ที่นครนิวยอร์กเดินทางมาถึงรอบ16คนสุดท้ายของฝ่ายชายนะครับโดยในการแข่งขันชายเดี่ยววันนี้มีผู้ทะลุเข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟแนลหรือ8คนสุดท้ายไปแล้ว3คนด้วยกันเป็นอดีตแชมป์เก่า2คนนะครับคือมืออันดับ1โนวัคโจโควิชกับมืออันดับ8แอนดี้เมอร์เรย์ที่ต้องโคจรมาเจอกันเองในรอบ8คนสุดท้ายอีกคนเป็นมือวางอันดับ3ครับสแตนวาวริงกา ขณะที่มือเขี้ยวเขี้ยวคนอื่นนั้นก็ยังอยู่กันเกือบพร้อมหน้ารวมทั้งโรเจอร์เฟดเดอร์และโทมัสเบอร์ดิชนอกจากนี้ดาวรุ่งพุ่งแรงที่กลายเป็นขาประจำในรอบลึกๆของรายการใหญ่ทั้งมิลอสลาโอนิกและกิกอร์ดิมิทรอฟก็พร้อมที่จะขับเขี้ยวเพื่อเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายต่อไปเช่นกันส่วนในประเภทหญิงเดี่ยวนั้นได้ผู้ที่เข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายครบแล้วนะครับตัวเก่งที่เหลือมาถึงรอบนี้ก็คงไม่พ้นมือวางอันดับ1เซเลน่าวิลเลียมส์แชมป์แกรนด์สแลม17สมัยรวมทั้งวิกตอเรียอาซาเรนกาอดีตมือ1โลกและแคโรไลน์วอสเนสกี้อดีตแฟนสาวของโปรกอล์ฟชาวไอร์แลนด์เหนือโรลลี่แมคกิลอยนั่นเองนะครับซึ่งทั้งนี้พวกกลุ่มนี้ก็ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายมาไปกันได้แล้วนะครับแต่ที่ถูกพูดถึงอย่างมากเห็นจะเป็นนักเทนนิสหญิงจากสวิตเซอร์แลนด์วัยเพียง17ปีเบลินดาเบนซิสที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นมาร์ตินาฮินกิสคนที่2นะครับเพราะนอกจากจะมาจากชาติเดียวกันแล้วเบนซิสยังทำสถิติเป็นนักเทนนิสอายุน้อยที่สุดในรอบ17ปีต่อจากฮินกิสที่สามารถทะลุถึงรอบ8คนสุดท้ายใน US Open ได้โดยเบนซิสต้องไปเจอกับเปงช่วยจากจีนในรอบ8คนสุดท้ายครับส่งท้ายวันนี้อันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับช่วงวันหยุดแรงงานในสหรัฐคือจันทร์แรกของเดือนกันยายนโดยปกติแล้วเป็นช่วงที่วงการภาพยนตร์เงียบเหงาซึมเศร้าเพราะว่าคนส่วนใหญ่หนีออกนอกเมืองก่อนที่โรงเรียนจะกลับมาเริ่มเปิดภาคใหม่ต้นเดือนกันยายนและในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอันดับภาพยนตร์ก็แทบไม่เปลี่ยนแปลงนะครับโดย Let's Be Copเรื่องของสองเพื่อนเกลอที่ลองแต่งชุดตำรวจไปร่วมงานปาร์ตี้และถูกอุปโลกว่าเป็นตำรวจจริงขยับจากที่4ลงมาเป็น5ครับ People actually think we're God. Please, please. Oh, that was awesome. Oh, wow, what do we have here? Officers, this is ส่วน If I Stay เรื่องของหญิงสาวผู้ประสบอุบัติเหตุจนต้องตกอยู่ในสภาพโคม่าต้องต่อสู้ในการตัดสินใจว่าจะตายตามครอบครัวหรือจะฟื้นตื่นขึ้นมาเพื่ออยู่กับคนรัก If I Stay ขยับตำแหน่งลงมา1ที่จาก3เป็น4เช่นกัน Say something I'm giving up on you If she wakes up Say something I'm giving up on you What am I supposed to do?Sometimes you make choices in life, and sometimes choices make you. You like me better as this. The you you are now is the same you I was in love with yesterday. The same you I'll be in love with tomorrow. หนังใหม่เรื่องเดียวที่ติดกลุ่ม1ใน5เมื่อสุดสัปดาห์เป็นแนวสายลับที่ถูกตามล่าจากการแสดงของ Pierce Brosnan อดีตสปาย007ซึ่งในเรื่อง The November Man นี้เขามารับบทอดีตมือสังหารของ CIA ที่กลับมารับงานสำคัญชิ้นสุดท้ายและต้องต่อกรกับลูกศิษย์ของตัวเอง You're ready? I'm ready. The November Man ฉวยโอกาสช่วงที่หงอยเหงาของปลายเดือนสิงหาคมเข้ามาแจ้งเกิดตรงที่3ครับสำหรับอันดับ2ยังคงเป็นเรื่องเต่านินจาพลังแรงเหมือนเดิม Teenage Mutant Ninja Turtle
No 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 whoa whoa chills just a mask see don't freak out right
และตรงอันดับ1นั้นได้รับฐานะภาพยนตร์ทำเงินมากที่สุดของปีคือ262ล้านดอลลาร์ Guardians of the Galaxy ยังสามารถครองตำแหน่งที่1อยู่ได้ถึงแม้เวลาจะล่วงเลยมาแล้ว5สัปดาห์ก็ตามBecause right now, life's giving us a chance to do what? Something good, something bad, a bit of both. และนอกจากจะกำตำแหน่งหนังทำเงินได้มากที่สุดของปีแล้วขณะนี้ Guardians of the Galaxy ยังทำรายได้ทั่วโลกได้อีกกว่า500ล้านดอลลาร์ด้วยครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington